คนเรานี่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีพลังที่อยู่ในใจมีความมุ่งมั่นมีความรักในสิ่งที่เราจะทำมีความเพียรมีความพยายามในการจะทำงานสิ่งใดให้มันลุล่วงไปแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จซึ่งแน่นอนว่าการทำงานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมเมื่อเราปรารถนาจะทำสิ่งใดซึ่งเป็นความดีมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไม่มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆหรือเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ก็ตามคราวนี้ก็อยู่กับเราแล้วเราว่าเมื่อเราได้พบกับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราจะข้ามพ้นอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยอะไรที่อาตมาจะแนะนำว่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้โยมมีความเก่งขึ้นมีความอดทนขึ้นมีความพยายามขึ้นเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มันบังคับหรือเป็นบุคคลที่ไม่รู้นะไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาแต่ชาติต่างไหนเจอหน้ากันก็เกลียดกันเลยนะเขาเรียกว่าคนมันไม่ถูกชะตากันแทนที่เราก็ไม่เคยไปเกะกะละลานไม่เคยไปทำร้ายเขาแต่พอเขาเห็นหน้าเราก็กลับเหม็นที่หน้าเราเลยนี่คืออุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันยิ่งมีสภาวะแบบนี้เกิดในที่ทำงานเกิดกับเพื่อนร่วมงานนี้เราจะอยู่ลำบากเราจะอยู่ยากเมื่อใครเจอสภาวะแบบนี้การงานจะมีอุปสรรคแน่นอนบางทีก็จะถูกเจ้านายยัดเยียดงานมาให้ทำจนเยอะจนแยะจนแบบตั้งตัวไม่ติดนะซึ่งมันสามารถมีได้ทุกทั่วไปในทุกๆที่เพราะนั้นคำว่าพลังใจกับคำว่ากำลังใจนี่มันก็คล้ายๆกันอยู่แต่พลังใจนี่คือความมุ่งมั่นความอดทนความเพียรพยายามซึ่งเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองนะแต่ถ้าเป็นกำลังใจเราต้องได้มาจากคนอื่นคนที่เราอยากจะได้กำลังใจจากเขาด้วยนะไม่ใช่เอามาจากตายาตาสีตาตาตาสีตาตาให้กำลังใจเราไม่ได้หรอกเราในชีวิตจะมีคนคนหนึ่งที่เราอยากจะได้กำลังใจอยากพ่อจากแม่จากแฟนหรืออะไรก็ตามบางทีจิตใจเราท้อถอยห่อเหี่ยวรู้สึกมันเหี่ยวเฉาเราต้องการกำลังใจจากใครเข้ามาลดให้ใจของเรามีความชื่นบานแต่ไม่มีกำลังใจนั้นไม่มีคนคนนั้นคนคนนั้นไม่ได้อยู่กับเราคนที่จะเป็นบ่อกำลังใจให้กับเรามันไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราจะทนความเหี่ยวเฉาเหี่ยวแห้งเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่กลางทะเลตายแล้วแห้งตายไปจิตใจมีแต่ความทุกข์มีความทรมานเพราะเราต้องยืนหยัดของเราด้วยพลังใจของเรากำลังใจนะอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยแต่พลังใจนี้ไม่ต้องช่วยไม่ต้องใช้อะไรพลังใจนี้เกิดขึ้นจากความคิดที่มันถูกต้องนะเมื่อเรามีความสุขเราจงระลึกถึงความทุกข์เอาไว้เมื่อเรามีความทุกข์เราจงระลึกถึงความสุขเอาไว้เพราะว่าหลังจากที่พ้นจากความทุกข์ความสุขก็จะเข้ามาหลังจากที่มีความสุขไม่นานความทุกข์ก็จะเข้ามาเมื่อเราได้สิ่งใดมาเราคิดว่ามันมีค่าเราต้องเผื่อใจไว้ว่าวันหนึ่งมันจะจากเราไปเมื่อเรามองโลกด้วยความเป็นจริงแบบนี้เราก็จะไม่ได้เข้าไปยึดติดแล้วก็ไปหวงแหนสิ่งใดในโลกนี้เพราะว่าไม่ข้าวของเงินทองที่เรารักทั้งหลายทั้งปวงนั้น ก็สามารถที่จะสูญสลายหายไปในที่สุดโทรศัพท์ของเราราคาแพงๆถ้าเราไม่ดูแลมันดีๆระวังทิ้งไว้มันอาจจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นแน่นอนว่าโทรศัพท์หายหลายๆคนก็มีความเสียดายนะก็ต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นแต่หลายๆคนก็ภาวนาไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะเพราะนั้นการที่เราไปยึดติดกับสิ่งใดมากๆโดยที่เราไม่เผื่อใจเอาไว้ความทุกข์มันจะมาเยือนเราในที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามจงดำเนินชีวิตด้วยการคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มี 50% คนที่รักเรามากที่สุด 100% ไม่มีนะมีตัวเรานี่แหละรักเรา 100% นะแต่ถ้าสมมติใครจะรักเรามากที่สุดเกิน 1,000% เราก็ต้องตอบว่าเป็นพ่อแม่นะแต่คนอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกนี้โลกนี้มันช่างโหดร้ายรอบๆข้างเรามีแต่คนไม่ดีมากกว่าคนดีที่ปะปนกันไปเราต้องอยู่ด้วยความอดทนอดกั้นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขความสรรเสริญการนินทาหรือว่ามีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแห่งโลกธรรมทั้ง8ซึ่งเราไม่สามารถที่จะนะเราไม่สามารถที่จะผ่านพ้นสภาวะนี้ไปได้เลยเมื่อเราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเราไม่ได้ยินดีกับมันเวลามันจากไปเราก็ไม่จะไม่รู้สึกเสียใจกับมันอันนี้เป็นสัจธรรมที่สุดแต่ถ้าเราได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเรารู้สึกยินดีกับมันแต่เวลาเสียมันไปเราต้องรู้สึกเสียดายและเสียใจกับมันอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะนั้นถ้าเราฝึกพยายามยินดีให้มันน้อยๆพยายามเสียใจให้มันน้อยๆคืออย่าให้โลกมาทำร้ายเราเพราะโลกมันเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าจะถามว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้อะไรเกิดมาก่อนในโลกนี้ต้องตอบว่าพระธรรมเกิดมาก่อนพระธรรมเกิดมานานแล้วพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมาค้นหาพระธรรมเมื่อการเกิดขึ้นมาเพื่อค้นหาพระธรรมแสดงว่าพระธรรมอยู่ในโลกนี้มานานแล้วพระสงฆ์จงเกิดทีหลังก่อนที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมและเกิดสาวกขึ้นมาแล้วพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำความดีละเว้นความชั่วทำใจให้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าสอนอยู่3อย่างเนี้ยเราทำกันได้ไหมล่ะทำความดีไม่ทำความชั่วทำใจให้บริสุทธิ์ไอ้ตัวที่ใจให้บริสุทธิ์นี่แหละมันลึกซึ้งมันมีความหมายกว้างขวางมากใจให้บริสุทธิ์คือใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้เข้ามาเคลือบให้เป็นใจที่มันใสเหมือนกับจิตประพัดสอนคือมีแต่ความสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นเหมือนที่ตอนที่เรามาเกิดพระธรรมเป็นสิ่งที่ตัดไว้ดีแล้วนะมีแต่ความเป็นเขาเรียกว่ามีแต่ความเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเลยนะโยมมีโทรศัพท์โยมทำนู่นทำนี่โยมก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนยี่ห้อไปแต่พระธรรมนี้อีก10ปีก็ยังเอามาใช้ได้ไม่ล้าสมัยเลยแม้แต่นิดเดียวนะแค่ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยแค่มีความบุปการีกตัญญูกตเวทีนี้โอ้ยใครยึดหลักตรงนี้นี่ทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขได้เนี่ยชีวิตเนี่ยอย่าได้พบคำว่าตกต่ำเลย แม้จะตกต่ำไปถึงวันใดก็จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นเหมือนกับพ่อเป็นแม่มาอุปถัมภ์มาอุ้มชูให้เราสามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้เพราะว่าบุญกุศลที่เราได้เป็นผู้มีความกตัญญูต่อมารดาบิดาของเรานี่คือคำสอนสั้นๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ก็คือเรื่องของบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้นั่นก็คือบุคคลผู้ทำคุณก็คือได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์บุคคลที่รู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณก็ได้แก่ลูกหลานทั้งหลายที่ตอบแทนคุณบิดามารดาตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่จนถึงท่านตายไปก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในโลกนี้ด้วยความฉลาดฉลาดก็คืออย่าให้อารมณ์จิตทั้งหลายทั้งปวงมันมาเกาะเราเต็ม 100% เสียใจอย่าไปเสียใจเยอะดีใจอย่าไปดีใจเยอะอยากนู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ลองคิดง่ายๆว่าถ้าพรุ่งนี้เราตายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะไม่ได้มันจะได้คลายความอยากไปนะมักน้อยสันโดษคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะแล้วก็ดีใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับเพราะว่าการที่เรามีความพอใจในสิ่งที่เราได้รับดีใจเนี่ยเราก็ทำให้เราไม่ไปหาสิ่งใดเพิ่มเติมทำให้เกิดการฟุ่มเฟือยแม้เราจะมีเงินทองเยอะแยะมากมายก็ตามแต่ถ้าเรามีความพอดีเราก็จะซื้อของทีเดียวอาจจะซื้อเป็นราคาแพงเลยใบละหลายหมื่นแต่เราก็จะใช้มันจนมันจะแก่ไปกับเราอันนั้นเขาเรียกว่าพอเพียงอย่างที่ในหลวงทรงตรัสเอาไว้คำว่าพอเพียงเนี่ยมันมีความหมายบางคนก็ไปตีความหมายผิดเนาะพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะมีเงินน้อยต้องพอใจในเงินน้อยๆถ้าคุณเป็นพ่อค้าคุณขายของคุณต้องการกำไรเพื่อความร่ำรวยคำว่าพอเพียงก็คือคุณอย่าเอากำไรลูกค้าเยอะคุณต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าคุณต้องให้ของที่มาสมราคากับเขาไม่ใช่เอาของไม่ดีมาขายย้อมแมวขายอย่างเงี้ยเขาเรียกมันไม่พอเพียงนะเพราะว่ามันเติมเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันนะนี่คือความพอเพียงเพราะฉะนั้นขอฝากญาติโยมไว้ให้คิดว่าจงอยู่ในโลกนี้ด้วยความฉลาดอย่าให้อารมณ์จิตทั้งหลายทั้งปวงมันมาเต็มร้อยในใจของเรารักก็อย่าไปรักเต็มร้อยเกลียดก็อย่าไปเกลียดเต็มร้อยรังเกียจอย่าให้มีนะให้ปล่อยวางให้เป็นคือยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางมันนะสมมุติเรารักแฟนเรามากแต่เราไปเจอแฟนเราอยู่กับผู้ชายคนอื่นเราต้องยอมรับความจริงว่าแฟนของเราเป็นเกย์หลังจากนั้นเรายอมรับความจริงเรายังรักเขาอยู่เราก็อยู่กับเขาไปแต่ถ้าเราไม่รักเขาแล้วจากที่ว่าความรักกลายเป็นความเกลียดเราก็ปล่อยวางมันซะนะต่างคนต่างไปนะจะได้มีชีวิตใหม่เพราะการที่เราไปจมอยู่กับใครก็ตามที่เขาบางทีไม่ได้เห็นคุณค่าของเรานั่นแหละคือการทำลายโอกาสของคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆนะโยมไม่ใช่เล่นๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปจมอยู่กับอดีตมากมายอย่าไปกินตังอ้อยเข้าใจไหมคำว่ากินตังอ้อยเป็นยังไงมันจะกระเดือกเข้าไปแล้วมันก็ติดคอตายก่อนนะก็ขอฝากเอาไว้แล้วกันวันนี้พูดเยอะจังเกือบ15นาทีนะก็พูดไปตามอารมณ์นะก็ฝากญาติโยมเอาไว้คิดพิจารณาแล้วกันใช้พลังใจให้เยอะๆอย่าไปใช้กำลังใจกับคนอื่นใช้พลังใจคือใช้กับตัวเราเองนี่แหละสู้ด้วยตัวเองนะเอาเป็นพลังใจของตัวเองกำลังใจเอาจากพ่อจากแม่พอว่าเราสู้เพื่อแม่เราทำเพื่อลูกอะไรอย่างนั้นก็คือเป็นกำลังใจกับคนที่เรารักแต่จริงๆแล้วเราต้องดูกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะสุดท้ายเมื่อเราตายไปไม่มีอะไรไปกับเราได้หรอกเราจะดิ้นรนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานจนหามรุ่งหามค่ำได้เงินมาเรามีความรู้สึกชื่นชมกับมันแต่ถ้าเราตายไปเราก็จะไม่ได้อะไรกลับไปเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะนั้นมีเงินเยอะๆไปทำบุญเยอะๆโยมอย่าขี้เหนียวบุญนะมีเยอะๆไปทำเยอะๆมีน้อยๆทำแต่น้อยมีเยอะก็ทำน้อยก็ได้ถ้าใจเราไม่เสียก็ทำไป ประเภทว่าเห็นพระเดินมาตัวเองก็กำลังจะนั่งรถกลับบ้านเห็นพระเดินมาเอาปัจจัยถวายพระหมดเลย200ตัวเองไม่มีตังค์สักบาทเลยต้องเดินกลับบ้านแต่ขณะที่เดินแล้วใจมันสบายนั่นเขาเรียกว่าได้ทำบุญที่เรียกว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่อาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราจะทำลายความโลภเราต้องให้นะคนหนึ่งคนมีแอปเปิ้ล2ลูกลูกหนึ่งเล็กลูกหนึ่งใหญ่คนประเภทแรกเขาก็จะเอาลูกเล็กให้คนอื่นแล้วเอาลูกใหญ่ไปกินเองอันนี้ได้บุญไหมได้บุญทำลายความโลภแบบน้อยๆนะคนประเภทที่สองก็คือคนที่เก็บนะเก็บลูกน้อยเอาไว้กินเองแต่เอาลูกใหญ่ให้คนอื่นโอ้อันนี้ทำลายความโลภสูงไปอีกหน่อยนึงนะเป็นเลเวลที่สองเลเวลที่สามเป็นเลเวลสูงสุดคือไม่กินเลยมันทั้งสองลูกแต่คนอื่นให้หมดเลยตัวเองก็อดกินไปนี่เขาเรียกว่าเป็นเลเวลแห่งพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่มีความประเสริฐนะคือทำลายความโลภจนลาภคาบนะนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าการบำเพ็ญทานนั้นมันมีหลายระดับอย่าไปคิดว่ามีตังค์เยอะทำบุญเยอะแล้วมันจะได้อานิสงส์เยอะนะไม่ใช่นะจะบอกให้นะโยมจะทำบุญยังไงก็ตามด้วยเงินแต่โยมจะสู้คนที่เขารักษาศีลมาตลอดชีวิตโดยไม่เสียตังค์ไม่ได้เด็ดขาดนะโยมจะสู้คนที่เขานั่งสมาธิจนนิ่งจนจิตเกิดฌานเกิดญาณมานะมีอานิสงส์เหมือนสร้างโบสถ์เป็นร้อยหลังไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นการมาเป็นทางในการลงทุนนะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของเราจะถามว่าทำทานไปเถอะมันทำง่ายที่สุดบุญมันก็ได้ง่ายที่สุดนะถึงมันจะไม่มากก็ถือว่าเรามีสิ่งเป็นเบื้องต้นมันจะได้ช่วยๆกันให้มีเขาเรียกว่าให้มีอะไรนะให้มีความให้มีบุญเพิ่มเติมมากขึ้นจากปกติเอาล่ะฝากไว้ให้เป็นข้อคิดสติเตือนใจแล้วกันนะวันนี้ก็ขอจบเสียงคำจากทะเลสาลายินใจไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณพระธรรมที่มีอยู่ในทุกๆสิ่งเมื่อเรามีสติแล้วแม้แต่เพียงนิดเดียวเราก็จะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะจริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าคือธรรมดาโลกนี่แหละพระอาทิตย์จะต้องขึ้นในทิศตะวันออกและจะต้องตกในทิศตะวันตกชีวิตของคนก็เปรียบเสมือนการมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นและจะเดินไปสู่การดับสิ้นก็คือการไปสู่พระอาทิตย์ตกฉันใดก็ฉันนั้นฝากไว้ให้เป็นข้อคิดสติเตือนใจให้กับญาติโยมทุกคนด้วย